Pues dentro do plan de barrio seguimos avanzando, seguimos pensando en humanizar espazos, en humanizar nosa cidade, en facer cidades máis hostibles, máis accesibles, máis pensada para as persoas. E dentro deste plan de barrios había unha parte que íbamos a dedicar a facer acopio de material para despois atender as necesidades e demandas dos nosos veciños e veciñas. Se trata dunha adquisición que fixemos de 107 bancos e 163 xardiñeiras por un importe de 54.000 euros para, como decía, pois buscar esos espazos de convivencia, de lecer, de descanso e revitalizar outros que son xa puntos de encontro. De feito, pois antes mesmo, cando facíamos a inauguración de o posta xa en a disposición da veciñanza desa zona da Avenida da Coruña co tapón urbanístico, pois xa nos estaban reclamando pois agora un banquiño para ali para descansar. Por lo tanto, pois atendendo a esas peticións, pois un desos 107 bancos pois irá para atender esa demanda veciñal que é pois culminar unha gran actuación que é do que se trata.